verður nú gengið til atkvæða. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 34 atkvæðum, 29 eru fjarverandi. Þá er það greitt atkvæðum aðra á þriðja grein. Það er á þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Það var allir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja grein eru samþykkt með 36 atkvæðum. Á þingskjali 171 er breytingatillaga frá Jóni Þór Ólafssyni og Birgittu Jónsdóttur að á eftir þriðju grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Jón Þór Ólafsson hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæðagreiðslan.
Herra forseti, ég hvet þingmenn innilega til þess að endurskoða afstöðu sína. Það er ekki verið að við erum hérna núna að breyta og gera góða hluti sem er það að innleiða sem ákveði að gera þessa tilskipanir Evrópusambandsins að leiða þær íslensk lög. Og þetta er nú hvað? Lögbann og dómsmál til verndar heildarhagsmuni neytenda. Þetta þýðir það að vera líklega auðveldara að fara í dómsmáli sem er mjög gott og við höfum verið að greiða atkvæðum það. En lögbannsúrræðið er ekki virt á Íslandi. Dómstólar eru búin að taka það af afan. Það er búið að gelda sem sagt, ákvæðið hjá stjórnsýslunni þegar það var fært frá samkeppniseftirlitun til neytendastofu. Úrskurðarnefnd þar er búin að taka allan vafa það. Lögbannsúrræði til verndar heildarhagsmuni neytenda er ekki virt á Íslandi. En það á að vera það samkvæmt þessum lögum, með samkvæmt tilskipunum og það á að vera einlítið í þessum lögum. Við hefum ennþá tækifæri til þess að skipti yfir á græna takkan.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin er við beðir atkvæðagreiðslunni verði endurtekin. Atkvæðagreiðslan er hafin breytingatillöguna. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin er breytingatillagan er felld með henni greiða 4 atkvæði 20 á móti. Þá verða greitt atkvæði 4. og 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslum er lokið. Fjórða og fimmta grein eru samþykktar með 36 atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið. Mótun viðskiptastefnu Íslands, þingsályktun.